Welcome back to the Colon. Of course with me, RJ. Yap. Oke, gue balik lagi di episode terbaru untuk podcast ini nih. Yap. Di podcast gue kali ini, gue pengen ngebahas tentang bipolar atau penyebutan Indonesianya bipolar. Yap, ini request dari salah satu mendengar, salah satu kawan yang request bilang, bahas dong bipolar, gue pengen tahu. Ya sudah, yuk kita bahas. And by the way, sebelum mulai, jangan lupa buat kalian untuk menjaga kesehatan dan terus dijaga kehidupan untuk tetap bahagia. Karena faktor penting dalam hidup adalah apa? Sehat dan bahagia. Sesimpel itu hidup ya. Yap, cukup itu aja yang kalian harus punya. Jadi kalau dua hal itu punya, otomatis kalian bisa ngapain aja, ya kan? Apa yang kalian mau dan bisa ngeraih apa yang kalian inginkan. Damn, keren banget gak sih gue ini? Okay. Untuk pembahasan kali ini kan bipolar ya. Mungkin kalian-kalian semua udah pernah dengar. Ada beberapa artis yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa mereka itu mengidap bipolar. Yep. Kita kasih contoh aja ya. Ada artis Marshanda dan Rachel V-nya. Yep. Mereka mendeklarasikan bahwa saja mereka mengidap bipolar. Yep. Jadi langsung aja ya kita bahas ya sebenarnya bipolar itu apa dan bla 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 blanya itu apa sih? Oke. Dan di sini gue mungkin bukan mungkin sih sudah pasti mengambil bahan-bahannya dari Halo Dokter, ada Halo Sehat, Halo Sehat sorry, Wikipedia dan Halo Dok. Oke. Mari kita bahas bipolar. Yap. Gak ada intronya ya? Gak usah pakai intro lah ya. Gak usah. Oke, kita mulai. Terus sampai mana gue sampai lupa tuh. Tapi by the way, sebelum mulai, gue pengen ngopi dulu bentar. Aduh, enak banget sih kopi. Sampai suaranya serak dikit. Kita batukin dulu apa? Oke. Pengertian, gangguan bipolar. Gangguan bipolar atau mania depresif adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pengidap bipolar yang sebelumnya merasa sangat gembira bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa. Perubahan suasana hati secara tiba-tiba ini bisa mempengaruhi tidur, energi, aktivitas, perilaku, dan kemampuan berpikir pengidapnya. Nah, gangguan bipolar adalah kondisi seumur hidup, yang artinya gangguan mental ini tidak benar-benar bisa disembuhin. Meski begitu, gejalanya bisa dikelola dengan baik melalui terapi dan pengobatan. Oke, di penjelasan pertama ini kita bisa, ini ya tadi ya, berimajinasi, berpikir sedikit. Kita menelaah ya kan bahwasannya bipolar ini adalah keadaan di mana seseorang itu misalnya sedih banget nih, senang banget tapi bisa 180 derajat jadi sedih banget. Orang normalnya ya normalnya adalah kalau kita merasa bahagia terus dapat hal sesuatu yang sedih gitu, wah kaget dan sedih. Tapi gak langsung sedih banget gitu loh. Kecuali emang hal sedihnya itu benar-benar yang menyakitkan. Seperti misalnya ada berita kematian itu pasti gitu loh. Tapi bipolar ini tidak. Misalnya dia sedang senang banget tapi tiba-tiba dia jadi sedih banget. Tanpa ada sesuatu yang jadi pemicunya gitu loh. Karena kalau ada pemicu ya it's okay lah ya. Nah ini tidak ada pemicunya gitu loh. Tiba-tiba 180 derajat berubah jadi dari yang sebutannya di sini mania. Mania itu berarti senang banget. Nah, terus ada depresif. Depresi gitu loh. Jadi itu benar-benar tuh terjun bebas moodnya gitu loh. Enggak kayak orang-orang pada umumnya. Nah, Gejala gangguan bipolar itu terdapat dua fase, yaitu fase mania naik, nah, dan depresi turun. Pada periode mania, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energik, bicaranya cepat. Sedangkan pada periode depresi, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, hilang minat ya, hilang minat sama aktivitas yang dia lakuin sehari-hari. Gitu. Kita masuk ke fase mania. Pengidap gangguan bipolar yang sedang berada dalam fase mania bisa menunjukin gejala-gejalanya tuh, contoh-contohnya kayak sangat bersemangat, seneng gitu loh, dan agak sedikit sensitif dalam hal perasaan gitu loh ya. Itu fasenya tuh, fase yang manianya. Terus gelisah, terus apa sih tuh namanya sebutannya, insomnia. Mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur, kehilangan nafsu makan, berbicara sangat cepat, tentang banyak hal berbeda, merasa seperti pikirannya berpacu, berpikir bisa melakukan hal sekaligus dalam satu waktu, melakukan hal-hal berisiko seperti makan dan minum secara berlebihan, menghamburkan uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono. Main asal colok kali ya. Merasa sangat penting, berbakat, atau kuat. Nah, jadi fase manianya nih. Fase mania itu tidak melulu tentang senang-senang, dia happy-nya senang. Enggak. Jadi dia sangat senang, ya. Terus bersemangat. Nah, tapi dia jadi juga karena dia sangat dalam fase mania ini, juga dia jadi jadi punya sesuatu yang sangat sensitif gitu loh. Bisa jadi mudah tersinggung gitu, bisa juga gelisah. Karena fase mania itu kan dia sangat senang, bersemangat, jadinya gelisah. Nah, itu tadi bilang gelisah ya. Mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur, ya sangat gelisahnya sampai dia bingung. Aduh enggak, besok gimana ya gitu. Aduh, lagi bersemangat banget nih. Nah, itu kayak kebutuhan untuk tidurnya kayak enggak berarti gitu loh, enggak penting buat dia gitu loh. Terus kehilangan nafsu makan. Karena saking bersemangatnya diri kayak, makan dulu. Enggak, gue gak mau butuh makan. Gue langsung harus ini nih, ngelakuin ini nih. Nah, kayak gitu-gitu kan. Bicara sangat cepat tentang banyak hal berbeda. Wah, saking bersemangatnya orang ini sampai, dia ngomong A, ngomong B, C, C, bla 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 bla. Seperti kayak gitu ya. Itu contohnya, ya kan. Terus juga merasa seperti pikirannya berpacu. Ya, jadi di dalam pikirannya tuh kayak, wah, harus ngelakuin ini, abis ini, gitu-gitu. Berpacu sekali, gitu loh. Dalam apa yang dia ingin lakukan, contohnya gitu loh. Berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, gitu loh. Wah, saking bersemangatnya, dia ini berbicara, oh, abis ini gue mau kesini, terus abis dari situ gue kesini, gitu loh. Padahal dalam logiknya, kita melihat orang itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kayak contoh, abis ini gue nanti mau jalan ya ke daerah mana gitu yang mungkin kita lihat tahu, oh ini jauh banget, terus dia nanti beda dari sana kesini lagi, dan kita tahu porsinya orang ini tuh nggak mungkin untuk melakukan hal tersebut dalam satu waktu. Kayak gitu contohnya ya, kayak lo ngelihat temen lo ini badannya ringkih misalnya, ya kan, dia itu gampang capek, tapi karena dia di fase mania ini dia bilang gue harus kesini, dan lo ngelihat wah ini nggak bener nih. Lo kan orangnya begini gitu loh. Dan ini tuh gak mungkin lo lakuin dan bisa selesai seperti apa yang lo bilang. Nah, dari situ oke. Melakukan hal-hal beresiko seperti makan dan minum secara berlebihan. Kayak saking bersemangatnya. Makan lagi deh. Nambah gitu. Sedangkan kan kebanyakan makan untuk melakukan hal banyak hal itu pasti kan mengganggu ya. Kekenyangan atau apa-apa. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Menghamburkan uang kayak udah. Gue bayar lo deh, lo bisa anterin gue gak kesini gitu. Misalnya jam berapa, jam malam gitu ya. Dia ngamburin uang, udah nih lo anterin gue ke tempat ini. Karena dalam fase mania dia menggebu-gebu gitu loh, sangat gelisah. Itu salah satu contohnya. Dan melakukan hubungan seks yang sembrono gitu loh. Sangat gelisahnya, sangat bersemangatnya gitu loh. Ketemu ada orang, teman sendiri, iya. main bahasanya nggak gitu ya, sorry ini yang kita kan di sini dibilang melakukan hubungan seks yang sembrono, merasa sangat penting, berbakat atau kuat. Nah, terakhir yang gue bilang tadi ke lo melihat seseorang, teman lo ini punya sedemikian rupa kekurangannya, Tapi dengan dia di fase mania ini, lo ngelihat, ya kan, dia ngerasa dia kuat segala macam padahal enggak. Nah, itulah namanya fase mania. Nah, untuk selanjutnya ada fase depresi. So, fase depresi berarti 180 derajat ya. Oke, lanjut deh. Gua agak sedikit menerka-nerka berimajinasi. Depresi pasti hal-halnya banyak yang negatifnya sih. Tapi who knows? Yuk kita bedah sih. Gejala gangguan bipolar fase depresi itu apa aja? Bisa sangat sedih, hampa, khawatir, putus asa, gelisah juga. Nah, berarti pada dasarnya pengidap bipolar ini mau dalam fase mania atau depresi di mereka sama-sama gelisah. Oke, selanjutnya ada kesulitan tidur, bangun terlalu pagi atau terlalu banyak tidur, peningkatan maksimum makan dan penambahan berat badan. Kemudian ada berbicara dengan sangat lambat, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan atau banyak lupa. Kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan. Merasa tidak mampu melakukan atau pengen apa sih enggak mampu kan gimana sih? Sorry, maksudnya merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang hal yang sederhana. Nah, agak ribet gue tadi ya. I'm so sorry. Oke. Terus selanjutnya ada tidak berminat untuk melakukan semua aktivitas. Seperti halnya dorongan seks yang menurun atau sampai sama sekali gak pengen seks. Atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Nah, yang terakhir ada merasa putus asa, tidak berharga dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Nah, ini dia nih fase depresi ini kita bedah tuh. Oke. Jadi di yang pertama itu tadi kan sangat sedih, hampa, khawatir dan putus asa. Nah, fase depresi orang bipolar ini yang mengidap ini adalah dia kalau sedihnya tuh sedih, sangat sedih, hampa, khawatir, putus asa padahal keadaannya tidak sedemikian rupa. Mungkin dia kalau apa tuh namanya orang yang normal mengalami problem dalam hidupnya. Ada yang oh ya tetap sabar segala macam gitu loh. Nah, di fase depresi orang yang bipolar ini walaupun problemnya itu tidak bisa dibilang tidak yang parah banget problemnya, tapi dia merasanya sampai putus asa sekali gitu loh. Sampai yang benar-benar down banget gitu loh. Paham lah ya sampai sini ya. Jadi kalau orang normal misalnya kejadian yang A, kejadian A ini ya levelnya masih standar lah. Kalau yang orang normal, oh ya udah gue harus kayak gini gitu. Tapi kalau yang bipolar itu merasa kejadian A ini seperti halnya seperti kejadian yang parah gitu loh. Nah, kayak gitu. Perbedaannya letaknya di situ ya. Sangat gelisah sudah pasti ya. Gelisah seperti halnya fase mania. Kesulitan tidur. Nah, di fase mania pun juga kesulitan tidur. Terus tapi bedanya kalau di depresi ini bangun terlalu pagi dan terlalu banyak tidur. Bisa jadi dia kayak yang gak bisa tidur, terus dia tidur, bangunnya cepat. Cuman 2 jam atau 3 jam. Kan itu kayak gak normal gitu ya. Terus sekalinya tidur, yang biasanya orang ini di fase normal itu 8 jam dia tidur. Tapi di fase depresi ini dia bisa lebih dari 10 jam. That's it. That's the different ya, perbedaannya. Peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan. Orang depresi itu di fase depresi ini ya, pengidap ini itu tuh benar-benar yang nafsu makannya nambah. Jadi berat badannya nambah, enggak kekontrol. Dia mereka ya cuman yang pelampiasannya gua harus makan lah gitu. Jadi kayak nothing to do yang mereka pikirkan adalah ya udah, gua harus makan dan ngerasa oke, everything is fine gitu lah. Paham enggak sampai sini? Oke, nanti ya kalau emang ada yang gak paham coba komen ya di Twitter, Instagram, Anchor.fm atau di mana banyak banget di Facebook ya, bisa juga misalnya oh yang ini gue masih belum ngerti nih coba kita jelasin boleh. Oke, nanti kita ngobrol bareng di podcast, nanti gue telepon, tenang aja. Oke, selanjutnya berbicara dengan sangat lambat ya kan, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan atau banyak lupa. Contoh terbata-bata. Lo lagi kenapa sih? Gue ngerasa kayak bingung aja mau ngapain. Bingung. Entah gue harus gimana. Nah, sedangkan orang itu kemarin tuh lagi dalam keadaan yang seneng banget. Dan gak ada permasalahan apa-apa gitu. Tapi karena dia lagi di fase depresi jadi kayak gitu. Ada yang pengen lo omongin lagi gak? Gak ada sih. Gak ada. Beneran? Iya, gue juga mau ngomong apa lupa. Iya gitu. Katanya lo pengen ini bahas ini. Yang kemarin kita omongin. Apa ya? Aduh lupa. Itu lagi di fase depresi tuh. Kayak gitu tuh. Kesulitan konsentrasi dan membuat keputusan. Kita lagi ajak ngobrol di fase depresi ini, orang itu akan kayak bengong gitu loh. Terus kemana-mana pikirannya gitu loh. Dan kita tanya, besok hari, contoh misalnya, hari ini kita jadi jalan gak sih? Karena dia lagi di fase depresi, aduh gak tahu deh. Kayaknya, gue gak tahu deh, gak tahu deh bisa apa enggak. Lu gimana sih katanya kemarin bisa, emang ada apa? Gak tahu, gue bingung deh, gak tahu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada tidak berminat untuk melakukan semua aktivitas. Kayak dorongan seks yang menurun sampai tidak ada sama sekali atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Nah, kayak contohnya tuh kalau orang yang sudah berkeluarga itu kayak dia di fase depresi ini kayak, wah, diajakin untuk melakukan hubungan seks atau making love, gak mau ngapain sih gitu. Padahal kan itu adalah sebuah kebutuhan setiap orang. Every person need that. Oke. Setiap orang butuh. Gila. Seks gitu loh. Siapa sih yang gak pengen? Nah, tapi orang-orang yang di bipolar fase depresi ini, tingkat untuk keinginan itu menurun. Atau bahkan sampai gak ada sama sekali. Benar-benar gak kepikiran di dalam benak mereka gitu loh. Dan juga ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Ikut gue yuk. Wah. Ya kan. Diajak karaokean, wah banyak orang, diajak ngedugem misalnya. Tapi dia di dalam fase depresi itu yang dia sedang alamin itu benar-benar yang stuck gitu loh. Dia gak bingung, cuma diem aja gitu loh. Nah, terus yang terakhir ada merasa putus asa, tidak berharga. Dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Nah, kalau tadi awal kan sedih, hampa, khawatir, putus asa. Itu gejala awalnya. Gejala yang udah memparahnya adalah ngerasa gue ini gak berharga, gue ini apaan sih, gue nothing gitu loh. Apa gue harus pergi aja kali dari dunia ini ya. Sering gak sih kalian nemuin berita-berita kayak gitu, ada orang yang ngerasa dirinya tuh nothing gitu loh, useless. Sampai akhirnya they decide to suicide. Mereka memilih untuk bunuh diri. Itulah bagian dari fase depresi. Oke. Berdasarkan perputaran episode Suasana Hati, ada sebagian pengidap gangguan bipolar yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi. Namun ada pula yang mengalami perputaran cepat dari mania ke depresi atau sebaliknya tanpa adanya periode normal. Nah, oke, di sini gue pengen ngejelasin sedikit, ngebedah nih. Asik. Jadi, oke, contoh ya, utara, tengah, dan selatan. Anggapnya gitulah pusat tuh, center ya. Utara itu senang, selatan itu sedih. Nah, kalau di fase yang normal, dari utara ke sentral dulu, baru selatan. Nah, kalau yang tidak normal itu, bipolarnya yang di luar, misalnya bipolarnya ada yang bipolar yang masih dibilang normal nih. Ada juga yang bipolarnya itu di luar normal, dari benar-benar yang dari utara ke selatan, kan benar-benar terjun bebas. Nah, itulah yang jadi perbedaannya. Ya, bingung gak sih lo ngejelas apa dengarnya? Ya, gue soalnya bingung nih ngasih apa ya apa tuh namanya perumpamaannya. Oke, perumpamaan lain misalnya gini lah, dari A ke B dan ke C. Ya, oke ya, A, B, C gitu loh. Fase normal adalah dari A ke B dulu baru ke C. Oke. Nah, tapi yang fase di luar yang tidak normalnya itu, yaitu adalah dari A langsung ke C, tidak melewati B. B itu adalah fase namanya fase netralnya. Jadi enggak, bipolar itu emang pada dasarnya adalah perubahan suasana hati, tapi perubahan suasana hati ini ada yang normal dan maksudnya perubahannya masih yang terbilang normal, ada juga yang agak terbilang tidak normal atau parah. Yaitu ada fase netral di tengah-tengah lalu drop. Nah ini ada juga lah dari yang senang langsung drop. Nah that's the difference, okay? Gak paham ya. I'm so sorry kalau misalnya gue bikin perumpamaan itu masih belum bisa dicerna dengan baik ya. It's okay, I'm so sorry ya. Karena gue bukan dosen sih. Berusaha untuk bikin kalian ngerti ya. Never mind. Okay. Penyebab gangguan bipolar. Banyak ahli ngasih pendapat. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar yaitu mengalami stres tinggi, pengalaman traumatik, kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, memiliki riwayat keluarga dekat, ya, saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Nah, biasanya ini menurut sumber ini adalah penyebabnya tuh dari stres yang tinggi. Tingkat stres tinggi gitu loh. Wow, terkena, dihantam terus otaknya tuh. Pikirannya dihantam terus. Ya, dan jadinya dia ngerasa wah sangat apa ya? Riskan gitu loh moodnya. Bisa senang banget, bisa drop. Tuh dari situ tuh, ya. Jadi kontrollah stres lo semua ya. Jangan sampai stresnya ini nih parah banget gitu loh ya. Jadi bisa menyebabin yang hal-hal yang kayak gitulah. Makanya dikontrol ya stresnya ya. Jangan terlalu stres. Ingat kata Roma Irama, stres. Garing amat gue. Emang ada lagunya sih by the way. Oke. Okay. Untuk yang kedua ada pengalaman traumatik. Ya. Traumatik udah gak perlu gue bedah banyak ya, mungkin dari pengalaman yang dia temui sebelumnya itu yang nyebabin dia bipolar. Gitu ya. Apaan aja sih traumatiknya, macam-macam sih. Ada kayak broken home, daddy issue atau macam-macam lah. Ya. Pokoknya traumatik yang emang ngebekas sama diri seseorang. Kecanduan, minuman beralkohol, dan obat-obat terlarang. Tapi sebelum ini, sebelum gue pengen bedah ini adalah, kalau yang masih minum beralkohol, di stop ya, gengs. Dan yang makin obat-obat terlarang, di stop lah. Oke. Okay. Ya, terlepas dari itu semua adalah mau kalian ya, ya terserah sih. Tapi saran gue di sini kan gue juga bisa memberi advice ya, memberi saran dan ini. Ya, sayangilah diri kalian gitu loh. Pada dasarnya hidup ini tuh gak cuman hari ini doang. Berkelanjutan gitu loh. Dan untuk yang senang minum alkohol, aduh, saran gue adalah mending ini deh minum kopi gitu loh ya, daripada minum alkohol. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kecanduan minuman alkohol dan obat-obat terlarang. Yep. Karena pengaruh alkohol itu kan sangat bikin dia halu ya. Wah, tidak sadarkan diri. Nah, disitulah penyebab munculnya bipolar. Dia ngerasa kayak saat orang itu tidak sadarkan diri lagi halu ya. Gue bicara seperti ini karena emang gue pernah merasakan fase di mana gue kecanduan alkohol. Ya, kayak gitu deh. Ya, dan untungnya gue tidak sampai di fase gue pengidap bipolar gitu loh. Untungnya gitu. Karena di saat lu lagi halu gitu, kalau ngerasa lu khawatir atau apa, bla bla segala macam. Ya, yang udah pernah nyoba yang kayak gini-gini pasti kalian bisa, oh iya ya. Iya ya, benar ada fase seperti ini. Jadi dari gue adalah jauhi alkohol, obat-obat terlarang, ya oke. Hidup sehat dari sekarang karena kesehatan itu adalah investasi kita di masa depan. Tepuk tangan buat gue dong. Mantap. Oke okay ya, memiliki riwayat keluarga dekat. Saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. Jadi bipolar ini bagi sebagian peneliti bisa turun dari garis keturunan ayah atau dari saudara-saudara. Itu ada. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya ada faktor risiko gangguan bipolar. Risiko. Salah kan tuh gue. Ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko orang terkena gangguan bipolar. Yaitu stresnya udah stres berat banget. Itu udah faktor yang bisa emang meningkatkan resikonya tuh. Terus kejadian traumatisnya terulang lagi. Nah, ya. Terus mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang dengan secara makin berlebihan. Ya kan? Nah, dan juga terakhir itu kan yang memiliki riwayat keluarga saudara kandung ya. Itu memang apa sih sebutannya tuh namanya kan untuk risikonya tuh kayak ada contohnya gitu loh, misalnya dari si A, keturunan A, ayahnya, keluarganya itu dia melihat, oh iya, oh dia ini bipolar nih, jangan-jangan gue bipolar nih. Terus dia berpikirnya makin, wah segala macem, oh gue bipolar, no. Dan akhirnya emang itu bisa diangkatin karena dia akan memiliki stres berat dalam hidupnya, ya kan. Aduh gue stres segala macam dan ya udah kena deh, kayak gitulah ya. Untuk diagnosis gangguan bipolarnya nih. Diagnosis lebih lanjut terkait kondisi yang dibutuhkan. Sebab gejala gangguan bipolar mirip dengan kondisi lain seperti penyakit tiroid, dampak kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsu. Pemeriksaan yang dilakukan bisa dengan metode wawancara ke keluarga atau kerabat pengidap gangguan. Wawancara ini terkait gejala seperti sejak kapan dan berapa sering gejala ini muncul. Kemudian pengidapnya akan dirujuk ke psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Psikiater akan melakukan beberapa pengamatan terkait pola bicara, berpikir, dan bersikap. Psikiater juga mungkin menanyakan riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit, pola tidur, pengidapnya tuh ya. Terus kayak ngisi kuesioner nih yang harus diisi pada pihak keluarga. Ya. Dan di saat pemeriksaannya dirasa cukup, psikiater kemudian akan mengklarifikasikan kondisi ini sebenarnya diagnosisnya seperti apa nih? Dalam normal atau berat segala macam ya kan? Dan juga dan akan muncul hasilnya nanti biasanya sih dikasih tahu dikasih tahunya ke pihak keluarga sih. Nanti pihak keluarga menyerahkan nih. Ya udah dokter aja yang langsung ngomong ke dia kalau dia tuh seperti ini. Tapi pihak keluarga dikasih tahu duluan biasanya. Di sini tulisannya gitu. Oke ya, komplikasi gangguan bipolar. Kalau gak diobatin, gangguan bipolar bisa menyebabkan perubahan suasana hati yang lebih lama, lebih parah. Misalnya nih, fase depresi untuk yang apa tuh namanya bipolar ini, fase depresinya bisa orang pas lagi fase depresi nih, bisa sampai 6 bulan. 6 bulan kadang ada orang, oh lagi orang yang bipolar ini bisa sampai mengunci diri, tidak update di sosial media. Ini orang kemana ya gitu loh. Kemana nih orang nih berbulan-bulan. Ya kurang lebih minimal 6 bulan. Untuk episode mania bisa bertahan sampai 4 bulan. Tanpa perawatan berkelanjutan. Pengidap bipolar juga lebih beresiko untuk mengalami hal berikut. Ya tadi ya. Penyalahgunaan alkohol segala macam, kecemasan, kondisi jantung dan kardiovaskular, diabetes, berat badan yang tidak sehat seperti obesitas, kira untuk bunuh diri. Itu tadi ngaruh ya, bukan sorry, berhubungan dengan yang sebelumnya gue. Diabetes karena makan terlalu banyak, tidak terkontrol, berat badan yang tidak sehat, yaitu karena dari makan yang tidak sehat, kondisi jantung karena terlalu gelisah, kardiovaskular, kecemasan. Ya itu pasti dari kegelisahan. Dan pikiran untuk bunuh diri itu seperti yang ada pada fase depresi gitu. Oke, untuk pengobatan gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyakit seumur hidup yang gejalanya bisa datang sewaktu-waktu. Perawatan jangka panjang berkelanjutan bisa membantu pengidapnya mengelola gejala-gejala ini. Nah, apa aja sih perawatan-perawatannya yang direkomendasikan untuk pengidap bipolar. Ada obat-obatan, psikoterapi, atau isi terus ada ECT, atau sebutan ini electroconvulsive therapy, ada TMS, transcranial magnetic stimulation. Sorry, transcranial. Ah, itu aja benar. Transcranial magnetic stimulation. Okay, ya. Untuk dari obat-obatan, jenis obat-obat yang umumnya digunakan untuk mengobati gangguan bipolar, termasuk penstabil suasana hati, obat penenangnya, yaitu ada antipsikotik, antidepresan, ya. Pengidap bipolar yang juga kesulitan buat tidur, biasanya sama dokter dikasih resep ya untuk obat tidur yang mungkin bisa dibilang obatnya itu bisa anti kecemasan. Nah, hindari menghentikan pengobatan tanpa membicarakannya dengan dokter terlebih dahulu. Ya, pasalnya hal ini bisa menyebabkan rebound atau memburuknya gejala gangguan bipolar. Nah, jadi untuk info lebih lanjut, hubungi dokter. Ya, intinya kayak gitu ya. Konsultasi, jangan ambil keputusan sendiri tanpa adanya rekomendasi dari dokter. Oke, ada psikoterapi. Terapi bicara atau psikoterapi sering menjadi bagian dari rencana perawatan pengidap bipolar. Psikoterapi adalah istilah yang berbagai teknik pengobatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengidentifikasi dan mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Terapi ini dapat memberikan dukungan pendidikan dan bimbingan kepada orang-orang dengan gangguan bipolar dan keluarga mereka. Jadi kayak terapi bicaranya ini kayak dulu disuruh ngomong. Nah, dari lo ngomong gini nih, nah nanti si psikiater ini di psikoterapi ini ngasih tahu, oh lu caranya begini nih, ngomongnya begini, 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 begini. Ya, jadi supaya dia tuh bisa mengontrol emosinya mereka, terus perilakunya mereka gitu loh. Kadang-kadang kan karena dia ngomongnya gak teratur, wow, akhirnya jadi juga perilakunya berubah. Nah, jadi psikoterapi yang terapi bicara ini untuk kayak ngetata dengan rapih sih gitu loh. Selanjutnya ada ECT ya. ECT adalah prosedur stimulasi otak yang bisa ngebantu pengidap bipolar yang mengalami gejala cukup parah. ECT umumnya diberikan bersama obat anestesi dan ini aman dilakukan. Pengobatan ECT biasanya diperlukan untuk mengobati episode depresif dan mania yang parah ketika pengobatan lainnya tidak membantu. Tonton tadi ECT ya, electroconvulsive therapy. Ya jadi ini kayak ada apa sih namanya tuh? Prosedur yang kayak stimulasi gitu loh ke otaknya, terus dia dikasih obat anesti dulu. Anesti tau kan ya, obat yang apa tuh namanya itu anesti itu. Aduh gue lupa deh, ntar kalian searching sendiri deh. Tapi gue tahu gitu loh, ya kan. Jadi ini untuk pengobatan ECT ini biasanya untuk yang kasus-kasus parah ya. Oke, untuk selanjutnya ada TMS, Transcranial Magnetic Stimulations. TMS sebenarnya pengobatan baru untuk stimulasi otak dengan menggunakan gelombang magnetik. Penelitian menunjukkan bahwa TMS bermanfaat bagi orang dengan berbagai subtype depresi. Tetapi perannya dalam pengobatan gangguan bipolar masih perlu diteliti lebih lanjut. Jadi metode ini masih dalam tahap pengembangan ya gengs. Jadi nanti aja deh kita tunggu update-nya tentang TMS itu bagaimana. Oke, pencegahan gangguan bipolar. Penyebab pasti gangguan bipolar belum kayak diketahui nih sampai saat ini gitu loh. Penyebabnya itu yang kayak pada dasarnya misalnya kayak contoh deh, flu ini disebabkan oleh perubahan iklim, udara kotor, nah itu udah pasti. Nah, tapi kalau penyebab gangguan bipolar ini kan karena kasusnya berbeda-beda gitu loh, jadi pencegahannya pun belum ditemukan secara yang fundamental yang besar gitu loh. Kayak contoh deh, flu dengan sebabnya gini menyebabkan flu dan inilah obatnya. Nah jadi udah ada gitu loh, pasti alurnya. Nah tapi kalau bipolar ini kan penyebabnya itu masih belum diketahui dasarnya banget gitu loh, secara garis besarnya apa. Jadi makanya pencegahannya pun atau pengobatannya pun bisa dibilang masih dalam tahap variasi gitu loh. Lo semua pada ini gak sih? Dengerin gue ngerti gak sih ya, nanti coba makannya. Kalau kalian agak ngerti ya it's okay. Kalau masih belum ngerti makannya komen, nanti bisa kita ngobrol bareng kayak ya. Meski begitu, seseorang yang mengalami gejala bipolar sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Perawatan ini juga perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah dampak serius dari gangguan bipolar. Jadi di sini untuk pengidap gangguan bipolar harus terus konsultasi ke dokter, psikiater. gak bisa berhenti. Karena pada dasarnya tadi yang udah gue jelaskan, ini tuh bisa seumur hidup. Jadi benar-benar harus rutin sampai dia ngerasa tenang gitu loh. Walaupun kalian ngerasa, oh udah deh gak perlu ini. Terus harus. Ya, jangan sampai putus. Dan peran dari keluarga penting parah. Penting banget gitu loh. Penting, sangat penting lah pokoknya. Ya, jadi kalau kalian merasa di anggota keluarga kalian harus perlu diperiksakan, periksakan gitu loh. Dan tetap monitor terus ya. Terus jika kamu memiliki riwayat keluarga dengan gangguan bipolar, penting untuk mewaspadai tanda-tanda bipolar sedini mungkin. Hindari konsumsi zat yang bisa memacu episode mania atau depresi. Gitu loh. Makanya orang-orang yang mengidap bipolar ini tuh sebenarnya gak boleh konsumsi sesuatu yang mengandung kafein secara berlebih. Apalagi sampai mengkonsumsi kokain, ekstasi, dan amfetamin. Jauh-jauhin deh. Ya, oke. Okay. Jadi kalau kalian merasa emang ada yang tidak normal pada diri kalian, merasa diri kalian bipolar atau tidak, ya, dan juga jangan asal ngaku, oh gue bipolar nih, enggak gitu loh. Kadang-kadang itu hanya sebuah kecemasan, insecurity saja gitu loh. Dan juga bipolar itu kan yang menilai itu juga orang lain. Maka dari itu konsultasi, bukan konsultasi sih, ngobrol dulu dengan orang sekitar, keluarga. Gue ada yang salah gak sih sama diri gue gitu loh. Habis itu kalian minta tolong sama keluarga, yuk kita bareng-bareng ke apa namanya, ke psikiater untuk kontrol apakah ini termasuk gangguan bipolar atau tidak. Makanya untuk info lebih lanjut hubungi dokter. Jay, kokil. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya mengalami tanda-tanda bipolar, perubahan suasana hati dalam jangka panjang, mending di ke dokter ya. Apalagi sampai ada punya pikiran bunuh diri, agresif dan wow yang parah-parah gitu, mending di konsultasiin sih langsung ya. Dan juga ngobrol dulu ke keluarga, karena keluarga penting banget tuh perannya. Nanti kalian bisa lihat, oh penilaian dari keluarga seperti ini, kamu tuh sering banget begini bla 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 segala macam. Nah, kalian bisa menilai, yuk kalau kalian merasa masih aduh gelisah, kecemasan, cemas gitu dengan diri kalian dari hasil pantauan keluarga, lanjut deh, mending deh langsung ke psikiater ya, ke dokter ya. Oke. Dari yang gue jelasin ini, mungkin ada yang masih belum apa sih ya, masih belum nangkap atau belum jelas ya. Jadi makanya coba sama kalian di komen ya kan. Nanti kita ngobrol bareng. Jadi kita ngebedah bareng-bareng ya. Semoga ini bisa ngasih gambaran buat kalian tentang bipolar itu apa. Oke. Okay. Kalau masih belum dapat ya, so sorry, kalian bisa cari sumber lain yang bisa mungkin kalian ngerti. Mungkin cara gue ini salah atau cara gue masih kurang tepat untuk ngejabarinnya. It's okay, I'm so sorry ya. Oke. Okay. Ya, semoga bisa dapat apa ya, pencerahan untuk kalian lah, dan kalian juga dapat ilmu baru tentang bipolar itu apa. Oke, okay ya. Jadi buat kalian-kalian semua, kalau ada yang pengen dibahas lagi di episode selanjutnya yang sekiranya masih abu-abu nih, yuk langsung aja DM di Twitter, Instagram, atau komen-komen, atau nge-tweet, segala macam, di Facebook juga bisa, langsung aja. Nanti bisa kita ngobrol bareng, atau nanti gue jelasin sendiri seperti ini. Bebas, gue orangnya terbuka kok, ya. Oke deh, sekian di episode kali ini tentang bipolar. Semoga menginspirasi dan menambah ilmunya. Kalau misalnya tidak, mohon maaf sekali ya, big sorry, so sorry ya. Ya, namanya juga saya masih bukan orang yang apa pintar ya, masih banyak belajar kok gue masih banyak belajar. Jadi di sini podcast gue ini kan nambah ilmu juga, kita sarana untuk sama-sama belajar. Oke, okay, gengs, thank you so much. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Of course with me, RJ, in the Gold Clone Podcast. And see you.